Pertama kata beliau at-tasdiqul jazim bi anna kullaha munazzalun min indillahi ala rusulihi ila ibadihi bil haqqi wal huda. Pertama membenarkan dengan pasti bahwa semua kitab itu diturunkan dari sisi Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya dengan benar, berupa al-haq, berupa kebenaran dan huda, petunjuk. Ini dinyatakan di dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul halaman 197. Kedua, wa anna kalamullahi azza wa jalla la kalamu ghairih, wa annahu ta'ala takallama biha haqiqatan kama syaa wa 'ala al-wajhi alladhi arad, fa minha al-masmu' minhu min wara'i hijabin biduni wasita, wa minha ma yusmi'uhu ar-rasul al-malaki wa yu'maru bi tablighihi ila ar-rasul al-bashari. Kedua, bahwa kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah, bukan ucapan yang lainnya, bukan ucapan makhluk, bukan ucapan selain Allah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berbicara secara hakiki dengan kitab-kitab itu sekehendaknya, dengan makna, dengan bentuk yang dikehendakinya. Oleh karena Al-Quran ini kalamullah, dan kalamullah ini merupakan salah satu atau sebagian dari sifat Allah, Allah berbicara, maka Al-Quran bukanlah makhluk. Kadang-kadang Allah menyebut Al-Quran atau kalamullah yang lain itu dengan Al-Furqan, Al-Dhikr atau Al-Bayan. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah katakan khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah telah menciptakan insan, berarti insan makhluk karena diciptakan. 'Allamahul bayan, dan mengajarkan al-bayan. Mengajarkan al-bayan. Kalau al-bayan yang dimaksud Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya, bukan diciptakan tapi diajarkan, karena bukan makhluk. Dalam ayat lain, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah kepunyaan Allah lah al khalqu dan al amru. Al khalqu itu maksudnya makhluk, sedangkan al amru urusan atau perintah. Dan diantara perintah atau al amru itu adalah Al Quran. Kepunyaan Allah lah al khalqu yaitu makhluk, dan al amru yaitu salah satunya Al Quran. Dibedakan makhluk dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran itu kalamullah, dan kalamullah itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya, Al-Quran ini dipelihara di dalam dada-dada. Diucapkan oleh lisan-lisan. Ditulis dalam mushaf-mushaf. Dadanya makhluk yang memelihara Al-Quran. Lisan yang mengucapkan makhluk. Mushafnya juga yang kita baca makhluk. Tapi Al-Qurannya yang tertulis dalam mushaf, yang terpelihara dalam dada dan yang diucapkan oleh lisan, bukan makhluk tetapi kalamullah. Kenapa kalamullah? Kan kita yang mengucapkan. Umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa tidak disebut ucapan manusia, tapi kalah disebut ucapan Allah, padahal kita yang mengucapkan. Oleh karena itulah kata mereka, ucapan, kata mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang seperti Mu'tazilah yang menyatakan Quran itu makhluk, karena Al-Quran diucapkan oleh kita, maka ucapan kita makhluk. Kata Al-Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Jadi amal kita makhluk. Dan ucapan kita termasuk amal kita. Jadi ucapan kita seluruhnya juga makhluk. Dan sebagian dari ucapan kita adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran. Ucapan kita itu, maka disebut makhluk. Kata mereka, kalau kita disodori hujah begitu, bingung gimana kebantah. Tapi namanya ulama, orang pintar. Dibimbing oleh Allah, hatinya bersih, menguasai masalah syariat, termasuk tauhid. Gampang saja membantah. Kata para ulama bahwa ucapan itu disandarkan atau dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Di kita, ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, matematika, sudah sepakat semua. Ada dalil Pitagoras, hukum Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ketika menghitung segitiga, siku-siku. Ada hukum Boyle, ada hukum Archimedes, ada hukum Pascal, ada hukum ini, hukum itu. Padahal kita yang mengerjakannya. Kita yang derajat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kita yang mengerjakan. Kenapa gak disebut hukum kita, tapi disebut hukum Pitagoras? Sebab yang pertama kali menemukannya adalah Pitagoras. Yang pertama kali menemukan hukum Archimedes itu adalah Archimedes. Dan seterusnya. Itu sepakat semua, gak ada yang menggugat. Bahkan kalau ada yang mengklaim, enggak, itu hukum saya. Dalil saya, karena saya yang mengerjakannya sekarang. Langsung disebut plagiat. Ya, langsung disebut plagiat. Ini juga begitu, Al-Quran ini disebut kalamullah, karena itu Allah yang pertama kali mengucapkannya adalah Allah. Yang pertama kali merumuskannya Allah. Yang pertama kali menyabdakannya, memfirmankannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berbicara, jangan engkau berkata apa yang bisa diberikan negara kepadaku, tapi berkatalah apa yang bisa aku berikan untuk negara. Itu ucapan siapa? Bung Karno kan? Terkenal semua, itu ucapan Bung Karno. Yang lain hanya ngutip-ngutip saja. Seperti itu kan? Sepakat sudah, nggak ada yang protes. Bahkan kalau ada, itu ucapan saya, sebab saya barusan mengucapkannya. Langsung dituduh, itu jiplak. Tapi ketika dikatakan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, walaupun kita yang mengucapkannya, banyak orang protes. Enggak, itu Al-Quran makhluk. Al-Quran itu kita ucapkan, ucapan kita, amal kita. Amal kita makhluk, ciptaan Allah. Maka Al-Quranlah makhluk, kata mereka. Enggak, kata para ulama. Sebab yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan ucapan kita, sebab kalamullah itu dinisbatkan. Semua ucapan dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkan itu. Makanya disebut kalamullah. Dan kalamullah adalah bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Quran bukan makhluk. Tetapi yang memelihara Al-Quran semacam dada atau pikiran kita yang menghafalkannya, dada dan pikiran makhluk. Lisan yang mengucapkannya, ya makhluk lisannya. Mushaf yang di dalam mushaf itu Al-Quran tertulis, ya jelas mushaf itu makhluk. Sebab yang bikin adalah manusia. Nah itulah yang kedua yang dikemukakan oleh Syekh Abu Asim di dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan kalam yang lainnya, sedangkan kalamullah itu adalah sifat Allah dan bukanlah makhluk. Yang ketiganya, al-imanu bima alimna ismahu min habi ismihi. beriman terhadap nama-nama kitab Allah yang kita ketahui, seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Daud. Adapun yang tidak disebut namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal. Secara ijmal itu artinya secara global, secara umum. Seperti disebutkan juga di dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul, al-imanu bi kutubillahi azza wa jalla yajibu ijmalan fima ajmala wa tafsilan fima fassala. Iman kepada kitab Allah azza wa jalla wajib beriman secara global dalam hal-hal yang memang Allah menerangkannya global, dan wajib beriman secara tafsil, secara rinci dalam hal-hal yang diterangkan secara rinci oleh Allah. Seperti umpama kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Sedangkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa disebutnya bukan kitab tapi suhuf. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Itu yang kedua. Yang ketiga. Adapun yang keempat. Tasdiqu ma soha min akhbariha ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal au yuharraf minal kutubis sabiqah. Membenarkan kabar-kabar yang sahih yang terdapat dalam kitab-kitab yang lalu, selama kabar itu belum dirubah oleh manusia. Seperti kabar tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Di dalam Taurat, Injil dan Zabur ada bahwa nanti ada akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad, tanda-tandanya begini, begini, begini. Di zaman Nabi Musa sudah ada kitab Taurat itu. Kitab Taurat, dalam kitab Taurat ada penjelasan nanti ada Nabi terakhir. Namanya Ahmad atau Muhammad, ciri-cirinya begini, begini, begini. Makanya ada ketika menafsirkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang pendeta Yahudi itu mengetahui terhadap Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengetahui terhadap anak-anaknya sendiri. Ketika ada seorang sahabat yang bapaknya ini pendeta Yahudi, setiap hari bapaknya ini suka mengajarkan Taurat perlembar demi perlembar ke anaknya. Suatu saat ada satu lembar yang disobek, srek, kemudian dilipat, disembunyikan. Anaknya ini penasaran kenapa itu dilewat, disobek. Setelah beres belajarnya, bapaknya pergi, penasaran dia, dilihat apa yang disobek itu. Setelah dilihat, dibaca, ternyata keterangan yang menyatakan bahwa di akhir zaman ada nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad, ciri-cirinya begini-begini, persis seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung saat itu juga datang kepada Nabi Muhammad SAW, langsung syahadat. Lalu mengabarkan, kenapa kamu? Kamu ini anak pendeta, pendeta Yahudi, tokoh. Kenapa masuk Islam? Lalu diceritakan kasusnya. Di dalam kitab Taurat sudah ada penjelasan itu. Sebelum dirubah. Wajib itu dibenarkan. Kemudian yang berikutnya, al-amalu bi ahkamin ma lam yunsakh minha war-ridha wa taslim bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Kelima, mengamalkan hukum-hukum yang belum dimansuh, serta ridha dan taslim terhadap hukum-hukum itu, baik yang kita fahami hikmahnya ataupun yang tidak, baik yang mengenakan kita ataupun yang tidak mengenakan kita. Sebab ada hukum-hukum yang bagi kalangan tertentu tidak enak, seperti pembagian waris yang kedapat yang kebagiannya sedikit, seperti kalangan wanita setengah dari laki-laki. Apa hikmahnya? Baik kita fahami hikmahnya atau tidak, baik enak ke hati atau tidak, wajib taslim dan ridha. Hukum ta'adun. Saya yakin setiap wanita itu pasti ada rasa berat terhadap ini. Tapi wajib ridha dan taslim. Baik kita ketahui hikmahnya ataupun tidak. Sedangkan kitab-kitab yang lalu seluruhnya sudah dimansukh oleh Al-Quran. Seluruhnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, kata Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab, Al-Quran maksudnya, bil haqqi, dengan sebenarnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan Zabur, Taurat dan Injil, tapi sekaligus wa muhaiminan alaihi, sebagai pengganti bagi kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab yang lalu tersebut. Muhaiminan disini disebut hakiman alaihi, sebagai penghukum atau pengganti hukum kitab-kitab yang lalu. Wa ala hadza fala yajuzu al-amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubi as-sabiqah illa ma sa'a minha wa aqarrahu al-Qur'an. Oleh karena itu tidak boleh mengamalkan hukum apapun yang terdapat dalam kitab-kitab yang lalu. Hukum dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, kecuali kalau hukum itu ditetapkan kembali, dikuatkan kembali oleh Al-Qur'anul Karim. Kan suatu saat Umar bin Khattab kelihatan oleh Rasulullah membawa kitab Taurat. Apa itu, kata Rasulullah? Taurat. Lalu kelihatan mukanya merah. Kata beliau, wallahi lau kana Musa hayyan. Demi Allah, seandainya Musa itu masih hidup sekarang ini, tidaklah halal bagi dia kecuali mengikuti syariat yang aku bawa. Ya boleh membawa-bawa, ini kan Tauratnya wahyu Allah juga. Iya, wahyu Allah, tapi sudah banyak yang dirubah, dicampur, walaupun masih asli, hukum-hukumnya sudah dimansuh, sudah dihapus, diganti dengan Al-Quran. Semua yang ada dalam kitab Taurat yang masih dianggap layak oleh Allah untuk diberlakukan, ada dalam Al-Quran. Yang tidak layak untuk diberlakukan, dihapus. Seperti zaman Nabi Musa, kalau taubat itu harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan bunuhlah diri-diri kalian. Itu taubat di zaman Nabi Musa. Sekarang itu mau diamalkan, taubatlah bunuh diri, minum baygon. Itu bukannya taubat, malah double dosa. Malah ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin hafizahullah di dalam syarah Lum'atul I'tiqad, ketika mensyarah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang Nabi Musa alaihissalam yang memukul malakul maut, menempelkan malakul maut sampai keluar kedua matanya. Jadi dikisahkan bahwa Allah mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa, tetapi dalam bentuk seorang laki-laki yang tidak dikenal. Nabi Musa menyangka ini orang biasa. Kebayang, masuk rumah tanpa izin dulu. Begitu gak kenal gak apa, setelah masuk rumah minta nyawa lagi. Langsung ditempeleng oleh Nabi Musa AS sampai keluar kedua mata. Kembali lagi malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengembalikan kembali. Kata orang Syiah, ahlakahumullah, atau Mu'tazilah, melihat hadis ini sahih riwayat Bukhari, tertawa, tidak masuk akal itu. Hadis ini dhaif walaupun diriwayatkan Imam Bukhari. Ini menunjukkan Imam Bukhari ini harus diragukan hadis-hadisnya. Tuh masa. Pertama, mungkin enggak malaikat bisa ditempeleng. Sebelum ditempeleng sudah menghilang duluan. Kedua, mungkin enggak Nabi Musa menolak ketika diminta nyawa oleh malaikat. Seolah-olah Nabi Musa itu enggak pasrah, enggak mau mati. Ketiga, biadab benar Nabi Musa. Menempelnya enggak karu-karuan. Sasangkleng. Apa saya bisa sesangkleng? Sesangkleng. Nah, seperti itu. Makanya walaupun ini diriwayatkan Imam Bukhari, enggak masuk akal, enggak mungkinlah bertentangan dengan ayat lain. Jangan dipercaya. Ini menunjukkan hadis-hadis Bukhari itu harus diperiksa lagi. Itu kata orang Syiah. Ahlakahumullah. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kejadiannya seperti itu. Nabi Musa itu enggak tahu bahwa dia malaikat. Kalau tahu malaikat, masa begitu? Kemudian dikembalikan lagi matanya oleh Allah, lalu diutus kembali. Dengan masih orang yang sama, lalu beritakan bahwa ini utusan Allah dan begini-begini. Kemudian akhirnya kan Nabi Musa pasrah dan seterusnya. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwa di dalam kasus ini ada syariat yang sama di zaman Nabi Musa dengan di zaman Nabi Muhammad SAW. Yaitu apabila ada tamu yang nyelonong masuk rumah kita tanpa izin, tanpa permisi dulu, colok saja kedua matanya. Boleh itu. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah kita tanpa izin, salam nih salam, assalamualaikum, tapi langsung masuk. Atau noong di kaca, noong di pintu, di jendela, assalamualaikum, bari noong. Colok aja kedua matanya, boleh. Itu syariat di zaman Nabi Musa seperti itu. Dan itu tetap dipertahankan sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Boleh. Makanya, kalau ada orang yang masuk ke rumah kita, kita colok matanya tanpa izin umpamanya, itu boleh saja, gak dosa kita. Walaupun mungkin orang-orang, wah biadab benar. Tapi dia lebih biadab masuk rumah kita tanpa izin, sebab di rumah kita itu banyak aurat. Ada istri kita yang waktu itu gak menutup aurat. Ada anak wanita kita, atau mungkin kita sendiri waktu itu baru keluar dari kamar mandi, mau ngambil handuk. Aurat. Colok saja. Nah, ini menunjukkan syariat yang ada di zaman nabi-nabi sebelumnya, ada yang masih tetap berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Ma'arijul Qabul disebutkan salah satu kandungan dari iman kepada kitab Allah itu. Di sini beliau menyebutkan sampai 7 poin kandungan iman kepada kitab ini. Kalau Syekh Al-Utsaimin hanya 4. Di antaranya adalah anna jami'aha yusaddiqu ba'duhu ba'dha, ba'duha ba'dha, la yukadzibuhu. Kama qala ta'ala fil Quran musaddiqan lima bayna yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaih. Bahwa masing-masing firman wahyu Allah itu satu sama lainnya saling membenarkan dan tidak saling mendustakan. Saling menguatkan dan tidak saling melemahkan. Tak ada satu ayat pun yang kontradiksi dengan ayat yang lainnya. Sama sekali tidak. Tidak. Itulah beberapa kandungan dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, summa innahu labudda fil imani bil kitab min imtithali awamiri wa ijtinabi nawahi wa tahlili halalihi wa tahrimi harami wal i'tibari bi amsalihi wal itti'adhi bi qisas bi qasasi wal amali bi muhkamihi wa taslimi bil mutashabihi wal wuqufi inda hududihi wa tilawatihi ana al-layli wal nahar wal dhabi anhu wal nasiha lahu zahiran wa batinan bi jami'i ma'aniha wa ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma amara bihi wa intihai amma naha anhu fadhalika kulluhu ma'murun bihi fil kitab kama qala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Termasuk iman kepada kitab adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan yang terdapat dalam kitab itu, menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya, mengambil i'tibar, mengambil ibrah dari permisalan yang dijelaskannya, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakannya, mengamalkan setiap ayat yang muhkamnya, dan taslim terhadap ayat yang mutasyabihnya, serta multazim kepada hukum-hukumnya, dan membaca seluruh huruf-hurufnya, siang ataupun malam. Itu adalah salah satu di antara kandungan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwa beriman kepada kitab Allah seperti yang dijelaskan tadi akan melahirkan beberapa dampak positif. Pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haythu anzala li kulli qawmin kitaban yahdihim bihi. Mengetahui bimbingan Allah terhadap hamba-hambanya, bahwa Allah itu tidak membiarkan hambanya begitu saja, tapi dibimbing dengan cara diturunkan kitab untuk setiap kaum sebagai petunjuk bagi mereka. Tidak diciptakan, ayo ibadah kepada kami, terserah bagaimana saja. Nah, tidak begitu, tapi diberi tuntunan yang demikian jelas, detil, dan pasti. Kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'i haitsu syar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum kama qala Allah ta'ala li kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Mengetahui kebijaksanaan Allah, hikmah Allah di dalam segala syariatnya, karena ternyata Allah telah mensyariatkan bagi suatu kaum syariat yang sesuai dengan keadaan mereka. Jadi dengan mempelajari syariat Allah, kita tahu betapa bijaknya Allah, betapa hikmahnya Allah, karena setiap kaum diberi syariat yang sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 menyatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bagi setiap kaum, setiap kalian, kami telah jadikan syariat dan minhaj. Itulah penjelasan tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, iman kepada para rasul. Ar-Rusul jamak, bentuk jamak dari Rasul. Kalau seorang Rasul, kalau jamak Rusul. Makna Rusul, Rasul adalah mursal bimakna mab'ud bi'iblagi syai'in. Makna Rasul itu mab'ud, artinya yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Yang dimaksud dengan Rasul secara istilah syar'i adalah man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in wa umira bitablighihi. Orang yang diberi wahyu yang berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Itulah yang dimaksud dengan Rasul. Bedanya dengan Nabi, seperti dijelaskan dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul, Ar-Rasulu huwa man uhiya ilaihi wa umira bitabliq. Amma man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitabliq fahuwa nabiyun faqat. Rasul itu adalah orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk disampaikan. Adapun kalau orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan, maka dia disebut nabi saja. Oleh karena itu, setiap Rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi Rasul. Contoh umpamanya Nabi Adam, beliau nabi, bukan Rasul. Nabi Khidir, Nabi Khidir juga nabi, bukan Rasul. Adapun Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, bukan Adam. Kalau Adam nabi yang pertama, Nabi Adam bukanlah Rasul, tapi adalah nabi. Rasul pertama Nuh, berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis. Adapun Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 163. Kata Allah, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami pun telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi Nabi Adam tidak disebut. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang syafaat. Disebutkan di padang mahsyar itu manusia sudah gelisah, ingin segera dihisab. Maka disebutkan annannasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayatadiru ilaihim. Bahwa manusia mendatangi Adam alaihissalam agar Adam memberi syafaat kepada mereka agar segera dihisab. Tapi Adam i'tidar, jadi tidak mampu memberikan itu. Lalu kata Adam, i'tau Nuhan awwala rasulin ba'athahullahu. Datanglah kalian kepada Nuh, dialah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Bahkan disebutkan juga dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 5. Bahwa yang dimaksud, bahwa yang menjadi dalil bahwa Nuh adalah Rasul pertama adalah surah Ghafir ayat 5. Kadzabat qablahum
qaum Nuhin wal Ahzab mim ba'dihim, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan beberapa kelompok setelah mereka. Oleh karena itulah, maka karena Nuh adalah Nabi yang pertama didustakan, dan sebelum Nabi Nuh tidak ada lagi Rasul yang didustakan, maka Nabi Adam berarti bukanlah Rasul yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diutus untuk menyampaikan kepada manusia. Adapun Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tetapi dia itu Rasulullah dan penutup para nabi. Rasul dan penutup, Rasul dan nabi penutup. Surat Al-Ahzab ayat 40. Setiap kaum diutus oleh Allah kepada mereka seorang rasul, sebagaimana surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Juga di dalam surah Fatir 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali ke umat itu pernah datang seorang pemberi peringatan. Rasul adalah manusia yang tidak mempunyai hak rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Tidak berhak disembah, tidak berhak dimintai dengan doa. Kita yakin rasul yang paling mulia, penghulu para rasul dan yang paling agung, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja yang demikian tinggi, tak ada yang melebihinya atau menyamainya. Oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 188 dikatakan, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniya suu. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumi yu'minun. Kata Allah dalam Al-A'raf 188, katakan olehmu Muhammad, aku tidak memiliki, tidak mampu memberikan manfaat atau madarat untuk diriku sendiri kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Seandainya aku mengetahui yang gaib, pasti aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan dikenai kejelekan. Aku ini tiada lain kecuali pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Sallam pun yang diberi wahyu mengaku tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, dusta besar. Seperti dukun-dukun, seperti itu. Juga dalam surah Jin ayat 21-22, Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada, Qul inni la yujirani minallahi ahad, walan ajida min dunihi multahada. Katakan olehmu Muhammad, aku tidak memiliki, tidak bisa memberikan kepada kalian kemadaratan ataupun rasada, petunjuk atau kemanfaatan. Katakanlah sungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku dari siksa Allah kalau aku menyimpang maksudnya. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak menemukan pelindung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kemampuan rububiyah atau uluhiyah, jadi tidak mempunyai hak uluhiyah, hak untuk disembah. Tetapi nabi sebagai manusia biasa mempunyai karakter atau kewajaran sebagai manusia biasa. Dikenai sakit, mati, membutuhkan makanan dan minuman, menikah, punya anak, dan seterusnya. Sedih, gembira, biasa. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, "Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni tsumma yuhyin." Dialah Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku, dan dia pula yang mematikanku dan menghidupkanku. Rasul sallallahu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Inna ma ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun wa idza fa idza nasitu fadzakkiruni." Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan aku suka lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa ingatkanlah aku. Ini dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Qiblah bab At-Tawajjuh nahwal Qiblah haitsu kana. Sedangkan dalam Sahih Muslim terdapat dalam Kitabul Masajid bab As-Sahwi fi Shalah wa Sujud lahu, tentang masalah sujud sahwi. Semakin tinggi kedudukan seorang nabi, maka ketika dia menempati posisi-posisi yang tinggi itu, oleh Allah suka disebut sebagai hamba. Semakin diri dan tinggi kedudukan seorang manusia, termasuk para rasul, maka semakin dia disebut hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ketika menceritakan Nabi Nuh sebagai orang yang paling pandai bersyukur, disebutkan dalam Al-Isra ayat 3, "Innahu kana 'abdan syakura," bahwa dia itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Hamba tidak disebut rasulan syakura, seorang rasul yang pandai bersyukur, tapi hamba. Juga Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu posisi yang sangat tinggi, yang mulia, disebut hamba. Sebagaimana Al-Furqan ayat 1, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan itu maksudnya Al-Qur'an kepada hambanya. Tidak disebut ala Muhammadin atau ala Rasuli, tapi ala abdihi. Juga ketika Isra Mi'raj itu kedudukan yang sangat mulia. Kata Allah, "Subhanalladzi asra bi'abdihi." Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Tidak disebutkan asra bi rasulihi atau asra bi Muhammadin, telah mengisrakan Muhammad atau telah mengisrakan rasulnya, tidak, tapi mengisrakan hamba-Nya. Juga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub shalawatullahi alaihim Kata Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafain al akhyar." Terangkan olehmu tentang hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, Ya'qub, dan seterusnya disebutkan di sini. Akhlasnahum bikhalisar, kami telah ikhlaskan mereka. Disebutkan. Kemudian, wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Mereka itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi setiap Allah menerangkan Nabi dalam posisi-posisi terpuji, mulia, dan baik, selalu disebut dengan sebutan hamba. Makanya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Qasimi dalam Hasyiah Salasatil Usul, ya, semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, semakin mulialah dia. Semakin seorang menyadari kehambaan dirinya, bahwa diri itu seorang hamba Allah, semakin mulia dia. Semakin seseorang tidak sadar bahwa dirinya hamba Allah, semakin merasa bahwa dirinya ini bebas, merdeka, segala sesuatu hasil keringat sendiri, semakin hinalah dia dalam pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tentang Nabi Isa alaihissalam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Isa itu tiada lain kecuali hamba kami yang telah kami beri nikmat dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Orang yang diberi nikmat dan orang yang dijadikan contoh itu